Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Predstavnici 23 države Evropske unije potpisale pakt o formiranju zajedničkih odbrambenih snaga, što poslanik u Evropskom parlamentu Jozo Radoš komentariše ovako.
To je znak da obrana, zajednička sigurnosna i obrambena politika postaje sve važniji i važniji dio. Postoji posebna briga Europske unije.
Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane, o članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
Bosnu i Hercegovinu treba dekretom ne uvrstiti u Evropsku uniju. Jednostavno, ako već pričamo ne o svim ovih pokazateljima koji moraju biti ispunjeni, mislim da će proći puno vremena dok Bosna i Hercegovina to ispuni.
Proces legalizacije kanabisa u medicinske svrhe počeo je u Bosni i Hercegovini prije 2 godine, ali konkretnih rezultata još uvijek nema.
Slogan bolje ilegalno živ nego legalno mrtav će ostati sve do onog trenutka dok mi to ne budemo mogli koristiti u svojim baštama.
Kineski turisti otkrili Crnu Goru.
Zanima me istorija i zato sam se odlučio na ovaj put da vidim gdje je bila Jugoslavija. Znam da je ta zemlja bila veliki prijatelj Kine od 1945. do 1992.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Predstavnici 23 države članice Evropske unije potpisale su u ponedjeljak u Briselu pakt o formiranju zajedničkih evropskih odbrambenih snaga, pripremajući teren za konačno potpisivanje koje je planirano u decembru. Ovo je prvi put da države pismeno iskazuju želju da oforme zajedničke evropske snage i povećaju izdvajanja za odbranu. Potpisivanje je komentarisao i poslanik Hrvatske u Evropskom parlamentu Jozo Radoš.
To je znak da obrana, zajednička sigurnosna i obrambena politika postaje sve važniji i važniji dio. Postoji posebna briga Europske unije. Sa obrambenim fondom koji je već formiran, koji je već ušao u budžet, sa zajedničkim istraživanjima na području obrane, to je svakako novi korak koji bi trebao Evropi dati i više snage i snažniji glas u međunarodnim političkim odnosima, uključujući naravno i brigu za vlastitu sigurnost. No još je uvijek puno otvorenih pitanja. Vijeće bi trebalo do kraja ove godine definirati pravi sadržaj te stalne strukturirane suradnje i to očekujemo sa nestrpljenjem, ali ponavljam, stalna obrambena suradnja je stvar koja postoji već dugo u dokumentima Europske unije. Međutim, do sada se nije uspjela razviti. Nadam se da je ovo vrijeme u kojem će se europska sigurnosna i obrambena politika doista ozbiljnije razvijati, tako da postignemo onaj cilj koji je naznačen, a to je da 2025. godine doista imamo Europsku obrambenu uniju.
Vijesti iz Europske unije.
Poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula na plenarnoj sjednici u Strasburu naglasio je da zbog problema nedostatka statističkih podataka za otoke u Europi, na kojim živi čak 17 milijuna ljudi, njihov status nije adekvatno priznat, što im između ostalog otežava i privlačenje novčanih sredstava. Stoga je u raspravi o izmjenama uredbe u pogledu prostornih tipologija naglasio kako specifičnost otoka, odnosno inzularnost, mora ući u europske statistike.
Podržavam inicijativu koja dakle hoće ustanoviti prostorne tipologije za potrebe europske statistike. Time bi se na osnovu definicije i statističkih kriterija osigurala usklađena i transparentna primjena na razini Europske unije i država članica. Međutim, podjela na gradove, ruralno, urbana i obalna područja nije sveobuhvatna. Bila je ovo izvrsna prilika da se prostornim tipologijama priznaju i europski otoci, na kojima živi više od 17 milijuna stanovnika i čiji poseban status je već priznat člankom 174 Lisabonskog sporazuma. Otočani s pravom postavljaju pitanje, kako se uopće mogu kreirati adekvatne politike za otoke ako njihov status nije teritorijalno priznat? Jedan od velikih problema svih inicijativa koje pokušavamo provesti je nedostatak statističkih podataka na kojima bi ih zasnovali. Primjena statistike na razini otoka omogućila bi temeljit pregled karakteristika tih područja, od kojih su mnoge zajedničke neovisno o zemljopisnom položaju, veličini ili razini razvijenosti otoka.
Vijesti iz Evropske unije.
Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić je izjavio kako odgovori na upitnik Evropske komisije se pripremaju u skladu s predviđenom dinamikom.
Otprilike je nekih 28 poglavlja je pripremljeno, odgovori su pripremljeni, izrađeni, verificirani, ulaze u fazu svog prevođenja. Još 5 radnih grupa treba u narednih 70 dana da dostavi svoje odgovore, čime ćemo imati verificirane sve odgovore i znati koji dio odgovora nije u potpunosti usaglašen. Očekujemo da će biti jako mali broj odgovora koji će ostati za rad ili koji će ostati u nadležnosti ovih drugih tijela unutar mehanizma koordinacije.
Vijesti iz Evropske unije.
Predsjednica koordinacionog tijela za rodnu ravnopravnost i ministarka u vladi Srbije Zorana Mihajlović je izjavila da Srbija još nije rodno ravnopravna zemlja, ali da su posljednjih godina napravljeni veliki pomaci i da se ova država po tom kriteriju nalazi na 40. mjestu prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma. U nekim oblastima Srbija je, što se tiče rodne ravnopravnosti, na višem nivou od zemalja regiona i nekih zemalja Evropske unije, izjavila je ministarka Mihajlović, navodeći da su najbolji rezultati u oblasti zdravstva i obrazovanja, a najlošiji na tržištu rada.
Eurozona.
Gost ove emisije je gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, koji govori o procesu evropskih integracija u zemljama regije te o mogućim scenarijima za rješenje krize u Agrokoru. S obzirom da su Slovenija i Hrvatska već članice Evropske unije, druge zemlje su na različitom stepenu pridruživanja, a Bosna i Hercegovina još uvijek nema ni kandidatski status. Kako vi procjenjujete, odnosno vidite, da će se odvijati taj proces i šta bi bilo posebno značajno za Bosnu i Hercegovinu?
Moje mišljenje je isto kao što je bilo i pre 15 godina kad sam bio u Mercatoru. Ja sam već tada rekao da Bosnu i Hercegovinu treba dekretom ne uvrstiti u Evropsku uniju. Jednostavno, ako već pričamo ne o svim ovih pokazateljima koji moraju biti ispunjeni, mislim da će proći puno vremena dok Bosna i Hercegovina to ispuni. Ali ono što je meni najvažnije, Bosna i Hercegovina ima već konvertibilnu valutu već 20 i ne znam koliko godina. Po drugoj strani ima tog visokog komisara koji je bio kao neki koji je mogao i svih tri članova predsjedništva dobiti neku odluku koju sam prihvatio. Tako da ja mislim da mora Bosna i Hercegovina ući dekretom u Evropsku uniju i to sa novim proširenjem kad budu ove države Zapadnog Balkana koje su već na putu ka Evropskoj uniji. I to će biti lakše ne da se prevaziđe ova dijeljenja koje se dijelaju po nacionalnim osnovom, a ne po tome da živimo zajedno, poštujemo sve različitosti i da damo prednost onome koje stvarno pošto ljudska prava i koje je najbolje na svom području. Ja nikad ne bi pristao da budem gradonačelnik Sarajeva, koji je meni grad koji mi je posebno drag. Preživio sam puno lijepih dana, mislim da mi nije teško kazati da volim Sarajevo i kad sam to redom rekao u Mercatoru da volim Sarajevo, meni su moji saradnici u Mercatoru tada govorili, a Sarajevo voli vas. Ali taj sistem odlučivanja, koja prava ima gradonačelnik Sarajeva? On je tamo kao neki poster za napucavanje, ne? Dobio, ne znam, 16 milijuna maraka, ne? I šta ti ima napraviti? Opštine imaju novac, odluke su i novac u kantonu ili ne znam još više, tako da je teško biti gradonačelnik Sarajeva.
Mogu li vas zamoliti da izdvojite neke od prednosti za grad na čijem ste čelu nakon što je Slovenija postala članica Evropske unije?
Mislim da smo mi sada u Sloveniji grad onaj koji čak donosi više prepoznavnosti Slovenije nego što je obrnuto. Mi smo praktički pokupili sve moguće nagrade po svijetu. Ja sam najviše ponosan na nagradu Zelena predstavnica Evrope 2016. Znači mi smo bili te godine šampioni Evrope. Evo baš danas među 550 gradova i država po svijetu bilo je 12 finalista, od toga 3 iz Evrope. Taj kongres, turistički kongres u Londonu, ne, mi smo dobili u svojoj kategoriji prvu nagradu. Jedini iz Europe. I to je ono što nam diže rating, što pokazuje da smo na pravom putu i mi smo spremni naša dobra iskustva deliti. Nemamo nikakve zapreke, ja čak mislim da nemamo ni ljubomore, svaki grad mora biti autentičan, gde god dođeš kao gradonačelnik uvek gledaš šta bi od toga što je dobro preneo u svoj grad i na koji način. Ali nikad raditi kopiju, jednostavno probat te napredne ideje prevesti u svoj grad.
Koliko je Ljubljana otvoren grad za one koji nisu Slovenci?
Pa ja sam čistokrvni mešanac, ne, tako što se toga tiče, ja mislim da smo najbolji grad za život, da živimo zajedno i poštujemo sve razlike, ne, koje su među nama ljudima. Mi smo potvorno i otprveni grad. Evo, par primjera, ako već o tome pričamo. Ja sam već 10 godina predsjednik Parade ponosa, znači onaj koji idem na čelu parada ili prihvaća Paradu ponosa, LGBT asocijacije. Jedina smo gradska kuća u Evropi koja je iznajmila svoje prostore LGBT asocijaciji za restoran i za knjižaru. Posle 50 toliko godina džamija je izgrađena pod krovom, ne, tako da zadnji dokument za džamiju koji smo prihvaćali na gradskom savetu je bio donesen bez glasa protiv. I treća stvar što je možda najbolje pokazuje naš odnos, kada je bilo pitanje migranata u Ljubljani, mi smo tu temu imali na gradskom savetu, bilo je 36 glasova za i nijedan protiv. I vidite, to je to što govorim da je Ljubljana otvoren grad, da se kod nas poštuje čovjek bez obzira na kojoj funkciji se nalazi. I ja čak govorim, neka svako napravi svoj deo posla, ono što je potrebno, onda će biti puno lakše.
Moram vas pitati o aferi Agrokor koja pogađa ne samo Hrvatsku nego regiju, pa tako i Bosnu i Hercegovinu. S obzirom da ste dugo bili na čelu Merkatora, da li ste očekivali ovakav razvoj situacije?
Pa ja mislim da je bilo dosta jasno kamo će ići. Ne, ja sam čak i očekivao da će se to desiti. Kamatna stopa je bila apsolutno previsoka i tu jednostavno ne mogu shvatiti zašto banke nisu sa Agrokorom dogovorili nižu kamatu. Agrokor je suštinski dobro postavljen. On ima hranu, on ima vodu, znači ima svoju poljoprivredna dobara, ima svoju proizvodnju, ne, ima trgovinu. I Agrokor je napravio grešku, kažem, u tom razumnom ciklusu koji je pratio sa kreditima sa previsokom kamatom. A verovatno ne, svako toliko vrijeme mora doći neko izvana, ne, i pokazati gdje su greške u samom sistemu vođenja. Što se mene tiče, ja sam to najavio pre 3 ili 4 mjeseca da će biti stečaj Agrokora i da je jedini način sanacije Agrokora da se svi oni koji imaju kredite u Agrokoru, znači kreditodavaoci, ne, da 50% tih kredita pretvore u kapital. S time bi se vlasništvo gospodina Todorića smanjilo, to je jedini legalni put, ti nekome ne može suzeti dekretom na firmu, bez obzira da li, šta će se biti na sudu. Ne? I to je jedini legalni način, ne, da se pretvori kažem, deo kredita u kapital, poslali bi prava DD kompanija i to bi značilo da bi imali osnove za daljni rad uz jasno sposobno vodstvo koje mora znati šta je trgovina, koje mora znati uključiti proizvodnju i trgovinu u jedan stvarno dobar holding i čovjeka koji će biti prihvaćen za sve države na kojem teritoriju se nalazi proizvodnja ili trgovina Agrokora.
Merkator je nestao u Bosni i Hercegovini, sada se opet vratio. Šta mislite, da li je trebalo uopšte ukidati naziv Merkator?
To je bila greška i ja sam to već uvek govorio. Tad sam čak na početku rekao ga, čak i Todoriću, da jednostavno ne Merkator je jača ravno marka od Konzuma, da ga ne treba menjati. Tako i tako su svi znali da Agrokor kupio Merkator. Mi smo stvorili jednu priču koja je izilaza s toga da smo sve saradnike poštovali na onom ljudskom nivoju. Ja još uvijek verujem, ne, a mislim da sam to čak i dokazao, da jedini kapital koji može voditi preduzeće i koji može razvijati socijalni kapital. Direkt koji ne poštuje socijalni kapital nema nikakve šanse, ne, da uspe, bez obzira na kapital koga ima. I mi smo stvorili jednu priču, kod nas u Merkatoru BH nije bilo važno da li si došao, da si Bošnjak, Hrvat ili Srbin, jednostavno došao da li svoj posao radiš. Ne? I, ima ti puno lepih priča, ne, od otvaranja dalje. Ja sam ponosan na te moje saradnike iz BHA. Konačno, ako se vratimo nazad, sjetite se 2000. godine 1.12. kad smo otvarili Mercator Sarajevo. To je bila tada najveća investicija u BH zajedno sa Coca-Colom te godine. 42 miliona maraka. Ja sam tada rekao, ok, nije došla Bosna i Hercegovina u Evropsku uniju, ali je došla Evropska unija u Bosnu i Hercegovinu kroz Mercator. Moram priznat, ne još uvijek, ne meni je Sarajevo tako ljubi i moj kemo, ne, sa Sarajevo ljubav moja, pa Bešlić, koji je stvarno popularno u tu Sloveniji, u Ljubljani posebno, ne, pa da ne pričam o Hariju, neću o košarci, neko je bila nekad strahovito dobra u Sarajevu, i Boši Tanjević.
Ja bih vas još na kraju razgovora zamolila da ocijenite saradnju među zemljama koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije. Mislite li da one mogu bolje i više sarađivati, prije svega u ekonomskoj oblasti?
Ima puno velikih razlika, ne, u toj saradnji na području ekonomije. Ne. Čak i mislim da je saradnja Slovenije na izvrsnom nivoju na tom području, ne, i ekonomskoj i ljudskoj, ne, sa Srbijom, ne, na prvom mjestu mislim da to ide mnogo dobro. Žao me od ovih nesuglasica sa Hrvatskom u vezi granica. Čini mi se da tu kao komšije, ne, jedni drugi koristimo, ne, govorimo o našim političarima ono vrijeme kad dođe, ne, izbora, ne, da svako računa, ne, pa bilo tu na našoj strani, na hrvatskoj strani, ako si protiv komšije, protiv Slovenije ili protiv Hrvatske, dobiješ više glasova na izborima. To je krivo, pošto među ljudima, konačno među ekonomijom, nema nikakvih razlika. Kažu prost pretok kapitala, ljudi, mislim da je to ključno pitanje, ne?
Govorio je Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane.
Reforme za Evropu.
Proces legalizacije kanabisa u medicinske svrhe u Bosni i Hercegovini počeo je prije 2 godine. Formirana je radna ekspertna grupa koja je dala zeleno svjetlo za kanabis u svrhu liječenja, ali značajnijih pomaka još uvijek nema. Brojna istraživanja su pokazala da je kanabis djelotvoran kod liječenja mnogih bolesti, a građani Bosne i Hercegovine, koji su se odlučili za ovaj alternativni način, lijek nabavljaju ilegalno na crnom tržištu. Selma Boračić-Mršo.
Student Sarajevske akademije scenskih umjetnosti Irfan Ribić od života nije htio ništa više do onog što nude daske koje život znače. Uskraćeno mu je to prije 2 godine kada mu je dijagnosticirana multipla skleroza.
Bolest je tačno dijagnosticirana 1. juna 2015. godine. Moj problem, jel, u tom trenutku je bio što se sve te meni stvari, svi simptomi naglo pogoršali i sve se nekako, ajde tako kažem, ubrzano dešavalo. Tako da sam ja brzo ostao i bez vida u potpunosti, bio sam nefunkcionalan, jel, čovjek, noge, ruke, ništa od toga, jel, nisam osjećao.
Konstatovano mu je 7 lezija, 6 na mozgu te 1 na vratnoj kičmi. 7 mjeseci korištenja terapije koju su mu doktori propisali nije dala nikakve rezultate. Bolest je napredovala, njegovo stanje se pogoršavalo. Presudan trenutak, ispostavit će se kasnije za Irfana, je TV emisija u kojoj je oboljeli od multiple skleroze govorio o načinu liječenja uljem od kanabisa. Potom je počeo istraživati. Lijek je našao u Sloveniji. Na crnom tržištu 1 ml košta od 30 do 100 eura, a za prva 3 mjeseca osnovne terapije potrebno je 60 ml.
Nisam se konsultovao ni sa jednim ljekarom ovdje, zato što vi to nemate, jer mi ne bi pričali o legalizaciji da postoji takav neki doktor. Problem je u tome što ste vi sami sebi doktor i što vi sami sebe pratite, analizirate, jer jedan dan i vi možete pogriješiti. Ja sam zapravo svjesno ušao u sve to, znao, mislim, negdje sam osjećao da će meni to pomoći i da ću ja za svoj život, za svoje zdravlje uraditi sve, pa na kraju krajeva ako treba i krijumčariti nešto što danas nazivaju drogom, a što je zapravo meni pomoglo.
Kanabis je zabranjen u Bosni i Hercegovini, stoga je Irfan na osnovu vlastitog iskustva pokrenuo kampanju za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe.
Slogan bolje ilegalno živ nego legalno mrtav će ostati sve do onog trenutka dok mi to ne budemo mogli koristiti u svojim baštama i dok jel ne budemo mogli saditi. Da me ljudi pogrešno ne shvate, Irfan nije za legalizaciju kanabisa u tom segmentu jer oni malo izvrnu tu riječ, taj prefiks kao legalizacija. Mene zanima ono što ljudi sebi mogu da posade kao paradajz, bukvalno. Jer zašto da na meni neko zarađuje ako ja to mogu da imam svoje bašte, ako ja mogu da napravim sebi lijek?
Iako još uvijek važi za tabu temu, o ovome se počelo javno govoriti. Viši asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Samir Forić, smatra da je ovo pitanje koje spada u sferu moralnih, ali da se mora i o takvima govoriti.
Kad je riječ o medicinskoj marihuani, ona ima, što je znanstveno dokazano, izuzetne pozitivne koristi, pogotovo za korisnike koji su, odnosno za ljudi koji su u stanju medicinske potrebe, tako da ako ništa, ako ne za društvo, onda bar za taj dio populacije je potrebno govoriti.
Kampanji se pridružilo i Udruženje građana Multi, a njihova predstavnica Merima Bećirović o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe kaže:
ukoliko nešto pomaže, liječi, ja smatram da definitivno bi trebalo biti legalizovano i trebalo bi se upotrebljavati, dakle, u najbolje moguće svrhe, a to je izlečenje ljudi.
Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine 2015. godine pokrenula inicijativu za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe. Ista je upućena Ministarstvu za civilne poslove BiH. Godinu kasnije Vijeće ministara Bosne i Hercegovine formiralo je ekspertnu radnu grupu. Sada se čeka na Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine koje mora uskladiti zakonsku regulativu. Jedna od članica ekspertnog tima, načelnica klinike za onkologiju Kliničkog centra u Banja Luci, doktorica Zdenka Gojković, nema podataka dokli se stiglo s tim.
Koliko ja imam informaciju nezvanično, navodno je to bilo i na vijeću ministara i saglašeno je, sad bi trebalo mijenjati zakone, ali tu se stalo. Ja ne mogu doći ni do kakvih podataka dalje i gdje je dalje otišlo.
Kanabis je legalizovan u Sjedinjenim Američkim Državama, 14 zemalja Evropske unije. Na Balkanu to su uradile Slovenija i Hrvatska. Božidar Radišić, aktivista iz Slovenije, kaže kako je jedna presuda odigrala važnu ulogu.
Veoma je važna bila presuda pretprošle godine Vrhovnog suda Slovenije, koji je odlučio da gajenje konoplje za vlastite potrebe ne predstavlja kazneno djelo.
Mnogi stručnjaci u svijetu, ali i regiji, potvrđuju da ulje kanabisa pomaže pri liječenju mnogih bolesti. Među njima su sve vrste karcinoma, alergija, astma, multiple skleroza, AIDS, Crohnova bolest, Parkinsonova bolest, PTSD, depresija, šizofrenija, ekcemi i druge bolesti.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ova godina će za crnogorski turizam ostati zabilježena kao početak turističkog proboja na najmnogoljudnijem tržištu svijeta. Naime, poslije 5 godina pregovaranja i priprema, svjetski šampioni u putovanju, Kinezi, počeli su da otkrivaju i Crnu Goru. Iz Budve se tim povodom javlja Jasna Vukićević.
Nakon što su početkom ljetnje sezone uvedene vizne olakšice za turističke grupe iz Kine, za Crnu Goru je otvoreno tržište od oko milijardu ljudi koji nemaju Schengen vize. U Crnogorskom turističkom udruženju kažu da je riječ o turistima koji će konačno produžiti sezonu i na zimske mjesece. Predsjednik Žarko Radulović:
i uvijek koji dolaze ovdje lete Peking, Beograd, Prag. Pa onda se zadržavaju u Prag par dana, pa se vraćaju u Beograd, pa par dana, pa dođu u Crnu Goru 3-4 dana i da za Beograd i vataju konekciju za Peking. To je za početak. Mi imamo već sad, paralelno sa ovim, radimo sa Sečuan pokrajinom, sa još nekoliko regiona kineskih koji imaju sve aviokompanije da krenu sa čarter letovima direktno na Crnu Goru. I bitno je da je krenuo, ali spektakularne rezultate ćemo očekujem za jedno dvije do tri godine. To znači Kinezi ne ljeti tu, ne u Kinezi zimi tu, i to u značajnom broju.
Osim što je riječ o turistima koji percipiraju Balkan kao jedinstveno tržište i tokom odmora žele da posjete više država, Kinezi nisu tradicionalni gosti koje najviše zanima plaža, kupanje ili spa program. Oni vole da troše na izlete i shopping, a ono u čemu su najzahtjevniji je hrana. Zato se domaći jelovnici moraju prilagoditi kineskoj kuhinji, kaže Radulović.
Oni uglavnom jedu samo svoju hranu. Ja sam prije 2 godine i Zhengzhou, to je Sichuan pokrajina, i Xinjiang, hotelski lanac, koji imaju 250.000 soba u hotelima, dva kuvara doveo se da obučavaju moje ljude njihovoj kuhinji. Prva dva dana dok nismo obezbijedili se uslovi papire da mogu da uđu u kuhinju, jeli su hleba i ništa drugo. Treći dan su počeli da idu normalno kad su sami sebi počeli da spremaju. Znači, hrana je jedna od barijera da budemo uspješni. Moramo da spremamo hranu koju oni vole.
To nam potvrđuju i u prvom kineskom restoranu u Crnoj Gori. Vlasnik Hong Konga Rade Rađanović kaže da se dešavalo i da poneko od gostiju iz Kine poželi da sam pripremi jelo.
Pitao je vodič da li može njihov čovjek da uđe u kuhinju i da on sprema za njih ovaj. I mi smo dozvolili. I on je radio sa našim kuvarima, mi isto i tako da smo se dobro sporazumjeli i iskren da budem i mi smo nešto naučili od njih. Prvi put sam vidio da se gambori kuvaju normalno voda, ali u pivu. Samo sa pivo, bez ikakvih drugih začina. Probali mi, baš je onako jedan divan ukus.
A što osim ukusa hrane određuje destinaciju kineskih turista? To smo pitali neke od gostiju iz Sečuana koji obilaze Crnu Goru, od nacionalnih parkova na sjeveru do Kotora i Budve na jugu. I oni mlađe dobi, kao što je Feng Xiang, kažu da im je prva asocijacija na ovaj dio Balkana Jugoslavija.
For me, the Yugoslavia.
Zanima me istorija i zato sam se odlučio na ovaj put, da vidim gdje je bila Jugoslavija. Znam da je ta zemlja bila veliki prijatelj Kine od 1945. do 1992. Nakon što je kineska firma dobila posao izgradnje najvećeg infrastrukturnog projekta u Crnoj Gori, autoputa Bar Boljare, u Crnogorskom turističkom udruženju kažu da otvaranje turističkog protoka između dvije zemlje znači šansu za domaću privredu. A o ovogodišnjim brojkama govori ambasador Kine Cui Ziwei.
Ove godine broj kineskih turista u Crnogoru je ostvario veliki rast i do kraja oktobra ove godine je već realizovan ukupan broj kineskih turista u Crnogoru iznosi više od 12.000, što je 3 puta više nego za isti period lani.
O potencijalu najvećeg kineskog tržišta za malenu Crnu Goru najbolje govori statističko upoređenje. U svijetu je prošle godine bilo oko 10 miliona turista iz Europe, dok je taj broj iz Kine premašio 100 miliona.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Dobra saradnja grada Cazina na zapadu Bosne i Republike Austrije dobila je još jednu potvrdu. U okviru Godine kulture Austrije u Cazinu je održan koncert Tria Cubario. Javlja se Azra Bajrić.
A kao što je i obećao prilikom boravka u Cazinu tokom obilježavanja dana ovog grada, austrijski ambasador u BiH Martin Pamer uvrstio je i Cazin u kartu dešavanja organiziranih povodom Godine kulture Austrije u Bosni i Hercegovini.
Drago mi je da sam opet u Cazinu, prelijepo grad. Povod moje posjete je koncert Tria Cubario. Tria Cubario pripada u kategoriji grupa takozvana Novi austrijski zvuk, New Austrian Sound of Music. Mi smo obećavali gospodina načelniče da ćemo mi doći s nekom grupom i da ćemo organizovati koncert i to je povod za nas.
A koncertu je prethodio susret sa gradonačelnikom Cazina Nerminom Ogreševićem, a bila je ovo prilika i za razgovore o drugim temama u cilju jačanja saradnje.
Mislim da je to konkretan korak i da je dobro da se i na ovakav način radi na suradnji našoj sa Republikom Austrijom, s kojom smo uzgred rečeno i puno zaista i vezani kroz našu dijasporu, kroz generacijske veze. Naravno, nas interesira mogućnost investiranja austrijskih biznisa ovdje kod nas, završavamo industrijsku zonu, to je naš prioritet, ali i kroz kulturu, kroz sport, zasigurno da jačuju se međusobne veze i da se bolje upoznajemo, što učvršćuje naše prijateljstvo.
A svojim nastupom Trio Cubario oduševio je Cazinjane. Već je održao koncerte u Travniku i Vitezu, a nakon Cazina predstavio se i bihačkoj publici. Svojim prvim boravkom u BiH i prijemom su zadovoljni, kaže jedan od članova Georg Lackner.
Ljudi su jako sretni, prijatni, smo spremni pomoć, dakle veoma se dobro osjećamo i tokom proteklih dana i danas kad smo stigli u Cazin, svi su nas dobro primili.
Trio Kobario u Cazin će ponovo doći u augustu iduće godine, a saradnja Cazina sa Austrijom bit će obogaćena i danima austrijskog filma.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.